Fakkeenyi kudhanii sagaleessoo jar lama mana waaqaa keessatti. Waaqii nama kadhaan gara isa dhiyaate cufin dhaga'a. Namichi fakkeenyi kan irratti argamu kun nama waaqa waaqeffatu fakkaatee of guddisa. Amma nam cufirra akka caalu waaqaaf himuu jira. Waaqii waan namichi kanaan gammaduun seetanii. Namichi lammeessullee nam qaraxa guuru. Namallee irraa beesee hata. Hojii akkasiitiin waaqa akka garaa yakka beeke. Qomuuf dhaanaatu sodaan gad jedhe. Ee waaqa aniin cubbicha dhiifamnaa tolchi jedhee kadhate. Gooftaa isoon kadha isaa akka waaqii dhagahee dhiifam isaa tolchi dubbate. Waaqii warra uf tuulu herreegi isaanii hin fedhu. Warri sodaatu immoo eebbisa guddisaafi.